Չնայած այդ բոլոր աշխատանքներին, երեք մեծ կատապուլտները կանգչեին առնում։ Նրանց կատարած ավերածություններն արտասովոր էին։ Օրինակ, մի մարդու գլուխը գնաց զարկվեց ցիսիտների տան ճակտոնին և հետ ցատկեց։ Գինիզդո փողոցում մի կին էր ծնում։ Նրան ջախջախեց մարմարի մի մեծ կտոր։ Իսկ նրա երեխան իր անկողնու հետ միասին շպրտվեց մինչև ցինասինի խաչմերուկը, ուր գտան նրա վերմակը։ Բայց ամենից ավելի զայրացնում էին պարսավորների գնդակները, որոնքնում էին կտուրների վրա, պարտեզներում ու բակերի մեջ այն ժամանակ, երբ մարդիկ նստած սեղանի շուրջը իրենց խղճուկ ճաշն էին ուտում հառաչելով։ Այդ դաժան գնդակների վրա փորագրված էին տառեր, որոնք դրոշվում էին մարմնի վրա, և դիակների վրա կարելի էր կարդալ հայհոյանքներ, ինչպես խոզ, շնագայլ, սողուն, երբեմն էլ ծաղրանք, ստացիր կամ արժանի եմ։ Ամրությունների այն մասը, որը տարածվում էր նավահանգստի անկյունից մինչև ջրամբարների բարձունքը, ճեղքվել էր։ Այն ժամանակ Մալքայի բնակիչները մնացին փակված, հետևի կողմից Բիրսայի հին շրջապարիսպների և առջևի կողմից Բարբարոսների միջև։ Առանց Մալքայի բնակիչներով զբաղվելու, այնպես էլ շատ գործ կար անելու, քանի որ հարկավոր էր պարիսպները դարձնել ավելի հաստ և ավելի բարձր, որքան հնարավոր էր։ Մալքայի բնակիչներից ձեռք քաշեցին, և նրանք բոլորն էլ կոտորվեցին։ Թեև նրանց ընդհանրապես ատում էին, այնուամենայնիվ, այդ կոտորածը մեծ զայրույթ առաջ բերեց Համիլկարի դեմ։ Հաջորդ օրը նա բաց արեց այն հորերը, որոնց մեջ իր հացահատիկն էր պահում։ Նրա կառավարիչներն այդ հացահատիկը բաժանեցին ժողովրդին։ Երեք օր կերան տրակվելու չափ։ Դրանից ծարավը դարձավ ավելի անտանելի, և նրանք իրենց առջև շարունակ տեսնում էին այն երկար ջրվեժը, որ գոյանում էր ջրանցույցից թափվող մաքուր ջրից։ Արևի ճառագայթների տակ մի նուրբ գոլորշի էր բարձրանում նրա ստորոտից, իսկ կողքին երևում էր մի ծիածան և մի վտակ, դաշտում գալարվելով, գնում ու թափվում էր ծովածոցի մեջ։ Համիլկարը չէր վհատվում։ Նա հույսը դրել էր որևէ դեպքի, որևէ վճռական ու արտասովոր բանի վրա։ Նրա սեփական ստրուկները պոկեցին Մելկարթի տաճարի արծաթյա թիթեղները։ Նավահանգստի ճախարակների օգնությամբ դուրս բերեցին չորս երկար նավ ու տարան մինչև մապալի ստորոտը, ճեղքելով ափի երկարությամբ կառուցված պատը։ Համիլկարի ստրուկներն այդ նավերով մեկնեցին գաղիաները, վարձկաններ գնելու, ինչ գնով ուզում է լինի։ Սակայն Համիլկարը վրթովված էր, որ չի կարողանում հարաբերություններ հաստատել նումիդացիների թագավորի հետ, որը, ինչպես իրեն հայտնի էր, գտնվում էր Բարբարոսների թիկունքում և պատրաստ էր հարձակվելու նրանց վրա։ Բայց նար հավասը իր չափազանց թույլ ուժերով չէր ուզում վտանգի ենթարկվել մեն-մենակ։ Սուֆետը հրամայեց պարիսպները բարձրացնել 12 թզաչափ, միջնաբերդում կուտակել զինանոցի բոլոր զենքերը և մի անգամ էլ նորոգել բոլոր մեքենաները։ Կատապուլտները պտտեցնելու համար գործածում էին եզանվզի կամ եղջերվի ծնկափոսի ջիլերը։ Բայց Կարթագենում ոչ եղջերուներ կային և ոչ էլ եզներ։ Համիլկարը ավակներից խնդրեց նրանց կանանց մազերը։ Բոլոր կանայք համաձայնեցին, բայց այդքանը բավական չէր։ Սիսիտների տներում գտնվում էին 1200 չափահաս ստրկուհիներ, որոնց պիտի վաճառային Հունաստանի ու Իտալիայի հասարակած տներին։ Քսուկների գործածության շնորհիվ առածգական դարձած նրանց մազերը հիանալի էին ռազմական մեքենաների համար։ Բայց հետագայում կորուստը չափազանց մեծ կլիներ։ Այդ պատճառով որոշվեց ջոկել հասարակ ժողովրդի կանանց ամենագեղեցիկ մազերը։ Հայրենիքի կարիքների նկատմամբ բլորովին անտարբեր այդ կանայք հուսահատական աղաղակներ էին բարձրացնում, երբ հայրուրի ծառաները, մկրատներ ձեռքներին, գալիս էին նրանց մազերը խուզելու։ Բարբարոսները ոգևորվեցին կրկնապատիկ կատաղությամբ։ Հեռվից երևում էր, թե ինչպես էին նրանք մեռելների ճարպով յուղում իրենց ռազմական մեքենաները։ Մյուսները պոկում էին մեռելների եղունգները, կարում իրար, նրանցից իրենց համար զրահներ պատրաստելու։ Նրանք մի բան էլ հնարեցին, կատապուլտներով նետում էին անոթներ, որոնք լեփլեցուն էին նեգրերի բերած օձերով։ Կավե կճուճները ջարդվում էին սալաքարերի վրա, օձերը սողալով ցրվում էին, և այնքան շատ էին, որ վխտում էին, կարծես բնականորեն դուրս գալով պատերի միջից։ Հետո, իրենց հնարանքից դժգոհ, բարբարոսները սկսեցին կատարելագործել այն։ Նրանք շպրտում էին ամեն տեսակ աղբ, մարդկային կղկղանք, լեշերի կտորներ, դիակներ։ Համաճարակ սկսվեց։ Կարթագենացիների ատամները թափվում էին, լնդերը գունաթափվել էին չափազանց երկար ճանապարհորդություն կատարած ուղտերի լնդերի նման։ Մեքենաները կանգնեցրին հողաթմբի վրա, թեև այն դեռ ոչ ամենուրեք էր հասել պարիսպների բարձրությանը։ Ամրությունների 23 աշտարակների դիմաց կանգնել էին 23 փայտի աշտարակներ։ Դարձյալ բարձրացրին բոլոր տոլենոնները։ Իսկ մեջտեղում մի քիչ դեպի հետ Երևան եկավ Դեմետրիոս Պոլիորկետի ահռելի Հելեպոլը, որ Սպենդիոսին վերջապես հաջողվել էր կառուցել։ Ալեքսանդրիայի Փարոսի նման բրգաձև Հելեպոլի բարձրությունը 130 և լայնությունը 23 արմնկաչափ էր, և բաղկացած էր 9 հարկից, որոնք բարձրանալով դեպի գագաթը հետզհետե փոքրանում էին։ Նրանք պաշտպանված էին պղնձյա թեփուկներով, ունեին բազմաթիվ դռներ, որոնց հետևում երևում էին զինվորներ։ Վերջին հարթակում ցծված էր մի կատապուլտ, որի երկու կողքին մեկական բալիստ էր գտնվում։ Այն ժամանակ Համիլկարը հրամայեց խաչեր կանգնեցնել նրանց համար, ովքեր կխոսեն անձնատուր լինելու մասին։ Կանանցել էին լծել աշխատանքի։ Կարթագենացիները քնում էին փողոցներում ու սպասում տագնապով։ Մի առավոտ, արևածագից քիչ առաջ, Նիսան ամսի 7-րդ օրն էր, նրանք լսեցին մի ահռելի աղաղակ, որ բոլոր բարբարոսներն էին բարձրացրել մի անգամից։ Արճճա շփորներ էին թնդում, բաֆլագոնական մեծ եղջերափողեր էին բառաչում, եզների նման։ Բոլորը վեր կացան ու վազեցին դեպի ամրությունները։ Պարիսպների ստորոտում ցցվել էր տեգերի, նիզակների, թրերի մի ողջ անտառ, որը նետվեց դեպի պատերը, որոնցից սանդուղքներ կառչեցին, և հրակնատներում բարբարոսների գլուխներ երևացին։ Դարպասներին զարկվում էին գերաններ, որոնց մարդկանց երկար շարքեր էին շարժում, իսկ այնտեղ, ուր հողաթումբ չկար, վարձկանները պատերն ավերելու համար գալիս էին հոծ կոհորտներով։ Առաջին շարքը պպզում էր, երկրորդը չոքում, իսկ մյուսները հաջորդաբար կանգնում էին մեկը մյուսից ավելի բարձր, մինչև վերջինները, որոնք կանգնում էին հասակով մեկ, մինչդեռ այլուր պատերի վրա բարձրանալու համար, ամենից ավելի բարձրահասակներն էին ընկնում առաջ։ Իսկ ամենից ավելի ցածրահասակները մնում էին հետևում։ Եվ բոլորը ձախ ձեռքով իրենց վահանները սաղավարտների վրա պահելով, դրանք այնպես էին միացնում իրար, որ կարծես դա մեծ կրիաների մի հավաքույթ լիներ։ Նետված քարերը սահում էին այդ թեք զանգվածների վրայով։ Կարթագենացիները վերևից շպրտում էին ջրաղացաքարեր, սանդիտորներ, կարասներ, տակառներ, մահիճներ, այն ամենը, ինչ ծանր էր ու կարող էր ջախջախել։ Ոմանք հրագնատների մոտ սպասում էին դարանամուտ, ձկնորսական մի ցանցով, և երբ բարբարոսը մոտենում էր, նա խճճվում էր հանգույցների մեջ ու թպրտում ձկան նման։ Պաշարվածներն իրենք էին ավերում իրենց պարիսպների ատամները։ Պատերի մեծ կտորներ էին փլվում, փոշուխի տամ բարձրացնելով։ Հողաթմբի կատապուլտները քարեր էին նետում իրար վրա, որոնք օդում իրար զարկվելով, փշրվում էին ու քարե անձրևի նման հազարավոր կտորներով թափվում մարտնչողների գլխին։ Շուտով երկու բազմություններից կազմված մարդկային մարմինների մի հաստ շղթա, որը դուրս էր ցծվում հողաթմբի արանքներում և մի քիչ նոսրանում ծայրերում, գլորվում էր անդադար ու չէր առաջանում։ Նրանք գրկում էին իրար, ըմբիշների նման, փորի վրա պառկած ճզմում էին իրար, հրագնատներից թեքված կանայք ոռնում էին, նրանց ձիք էին տալիս քողերից, և հանկարծ նրանց մերկացած սպիտակ մարմինները փայլում էին սև ձեռքերում նեգրերի, որոնք նրանց մեջ էին խրում իրենց դաշույնները։ Բազմության մեջ չափազանց ցեղմված դիակները չէին ընկնում։ Իրենց ընկերների ուսերով պահպանված լինելով մնում էին կանգնած մի քանի րոպե, անշարժ հայացքով։ Ոմանք, որոնց քունքերի միջով մի տեգ էր անցել, ճոճում էին իրենց գլուխը արջերի նման։ Աղաղակելու համար բացված բերաններն այնպես էլ մնում էին բացարված, կտրված ձեռքեր էին թռչում։ Շատ սխրագործություններ կատարվեցին, որոնց մասին վերապրողները պատմում էին երկար ժամանակ։ Փայտե ու քարե աշտարակների գագաթներից նետեր էին ժայթքում։ Տոլենոններն արագորեն շարժում էին իրենց երկար կայմափայտերը, Իսկ երբ բարբարոսներն ավերեցին կատակոմբների մոտ գտնվող բնիկների հին գերեզմանատունը, նրանք սկսեցին գերեզմանաքարեր շպրտել կարթագենացիների վրա։ Չափազանց ծանրաբեռնված կողովների ծանրությունից պարանները երբեմն կտրվում էին, և բազմաթիվ մարդիկ ձեռքները բարձրացնելով ընկնում էին բարձունքից։ Հոպլիտների վետերանները մինչև կեսօր համառաբար հարձակվում էին Տենիայի վրա, նավահանգիստը թափանցելու և նավատորմիղը ոչնչացնելու նպատակով։ Համիլկարը հրամայեց թաց ծղոտ վառել քամոնի տաճարի կտուրին։ Ծուխը կուրացնում էր հոպլիտներին, և նրանք շուռ եկան դեպի ցախ ու գնացին ավելացնելու այն սարսափելի իրարանցումը, որ տեղի էր ունենում Մալքայում։ Հատկապես ընտրված ուժեղ զինվորներից բաղկացած սինտագմներ ջարդուփշուր արեցին երեք դարպաս։ Նրանց ճամփան կտրեցին մեխերով ծածկված տախտակներից կառուցված բարձր ցանկապատեր։ Չորրորդ դարպասը դյուրին կերպով տեղի տվեց։ Բարբարոսները վազելով անցան նրա միջով։ Բայց գլորվելով ընկան մի փոսի մեջ, ուր որոգայցներ էին սարքված։ Ավթարիտն ու նրա զինվորները հարավարևելյան անկյունում ավերեցին պատը, որի ճեղ քխցանված էր աղյուսով։ Հետևի կողմում գետինը բարձրանում էր։ Նրանք դյուրին կերպով բարձրացան նրա վրա։ Բայց վերևում կար մի ուրիշ պատ, որը կառուցված էր քարերից ու լայնակի ցծված երկար գերաններից, որոնք իրար վրա դրված էին շախմատի տախտակի նման։ Դա գաղիական շարվածք էր, որ սուֆետներ կիրառել, ինչպես ստեղծված դրություններ պահանջում։ Գաղիացիներին թվաց, թե գտնվում են իրենց հայրենիքի քաղաքներից մեկի առջև։ Նրանք գրոհեցին դժկամությամբ և հետ մղվեցին։ Պաշտպանության ամբողջ ճանապարհը, Քամոնի փողոցից մինչև Բանջարեղենի շուկան, այժմ գտնվում էր բարբարոսների ձեռքին, և սամնիտները գեղարդի հարվածներով վերջ էին տալիս մեռնողներին կամ մի ոտքը պատի վրա դրած նայում էին դեպի ներքև, իրենց ոտքերի տակ ծխացող ավերակներին ու ճակատամարտին, որը վերսկսվել էր հեռվում։ Հետևի շարքերում դասավորված պարսավորները գործում էին անդադար։ Բայց ակարնանյան պարսատիկների զսպանակները կոտրվել էին երկարատև գործածությունից, և ոմանք ձեռքով էին քարեր շպրտում հովիվների նման։ Ոմանք մտրակի կոթով էին արճիճը գնդակներ նետում։ Զարգսասը, որի ուսերը ծածկված էին իր երկար սև մազերով, նետվում էր ամենուրեք, բալեարցիներին իր հետևից տանելով։ Երկու պայուսակ էին կախընկել նրա կողքերից, և նա շարունակ նրանց մեջ էր խոթում իր ձախ ձեռքը, իսկ աջը պտտում էր ռազմակարգի անվինը մեն։ Մաթոն սկզբում ճակատամարտին չէր մասնակցել, որպեսզի ավելի լավ ղեկավարեր բոլոր բարբարոսներին։ Նրան կարելի էր տեսնել վարձկանների մոտ, ծովածոցի ափին, նումիդացիների մոտ, ծովալճի ափին, և նեգրերի միջև, լճափին։ Հարթավայրի խորքերից նա առաջ էր մղում զինվորների բազմությունը, որոնք անդադար գնում էին դեպի ամրությունների գիծը։ Նա հետս հետը մոտեցավ պարիսպներին։ Արյան հոտը, կոտորածի տեսարանը և փողերի շխորը վերջի վերջո բորբոքեցին նրա սիրտը։ Այն ժամանակ նա վերադարձավ իր վրանը, և դեն նետելով զրահը, հակավ արյուծի մորթին, որն ավելի հարմար էր ճակատամարտի համար։ Մորութը դրվում էր գլխի վրա, երեսը շրջապատելով ժանիկներից կազմված օղակով, առջևի երկու թաթերը խաչաձևվում էին կրծքի վրա, իսկ թաթերի ճանկերն իջնում էին մինչև ծնկները։ Նա իր վրա պահեց պինդ գոտին, որտեղ մի երկսայր տապար էր փայլում, և երկու ձեռքերով իր մեծ թուրը բռնած, սրընթաց անցավ պատի ճեղքով։ Ուռենիների ոստերը կտրատող մարդու նման, որն աշխատում էր կտրատել որքան հնարավոր է շատ, որպեսզի ավելի դրամ վաստակի, նա առաջանում էր, հնձելով իր շուրջը գտնվող կարթագենացիներին։ Թրիկոթի հարվածներով նա տապալում էր նրանց, ովքեր փորձում էին կողքերից հարձակվել իր վրա։ Երբ նրանք հարձակվում էին առջևից, Մաթոն ճեղքում էր նրանց։ Եթե փախչում էին, նրանց երկու կտոր էր անում։ Երկու մարդ միաժամանակ ցատկեցին նրա մեջքին։ Նա մի ոստյուն գործեց դեպի հետ, սեղմվեց դարպասին ու ճզմեց նրանց։ Նրա թուրն իջնում էր ու բարձրանում։ Հանկարծ կոտրվեց, դիպչելով մի պատի անկյունին։ Այն ժամանակ նա վերցրեց իր ծանր տապարը և սկսեց առջևում ու հետևում պատրել կարթագենացիների փորերը ոչխարների հոտի նման։ Կարթագենացիներն ավելի ու ավելի էին նահանջում, և նա բլորովին մենակ մոտեցավ ամրությունների երկրորդ գոտուն, միջնաբերդի ստորոտում։ Բարձունքից շպրտված շինանյութերը խճողել էին աստիճանները, և բարձրացել պարիսպներից վերև։ Մաթոն ավերակների մեջ շուռ եկավ, իր զինակիցներին կանչելու համար։